«Врятуй мене», – стиха промовив до неї Неборак. Вона деякий час співчутливо дивилася на нього, потім опустила очі, пом'яла пальцем складку спідниці і зупинилась, не знаючи, що їй робити. Гренгуар пильно стежив за кожним її рухом. Це був останній проблиск надії. «Ні», – нарешті промовила вона, – «ні». «Гійом вислощоки, поб'є мене». І вона пірнула в юрбу. «Не щастить тобі, друже», – сказав Клопен. І випроставшись на бочці, на превелику втіху присутніх, наслідуючи оцінщика аукціона, вигукнув: «Більше ніхто його не хоче? Ніхто не хоче? Раз. Ніхто не хоче? Два. Ніхто не хоче? Три». Він обернувся до шибниці, кивнув головою і сказав: «Лишився за тобою». Бельвін Зірка, Андрій Рудий і Франсуа Левократ підступили до Гренгуара. В цю мить серед арготинців пролунало: «Есмеральда! Есмеральда!» Гренгуар затремтів і озирнувся в той бік, звідки долунали вигуки. Юрба розступилася, пропускаючи дівчину у особлення невинності і вроди. То була циганка. «Есмеральда», – промовив Гренгуар, вражений, незважаючи на своє хвилювання тією швидкістю, з якою це магічне слово пов'язало спогади про все, що він пережив того дня. Здавалося, що це незвичайне створіння поширювало владу своєї чарівності і краси навіть на двір чудес. Арготинці й арготинки покірно давали їй дорогу, а їхні дикі обличчя прояснювалися від самого її погляду. Дівчина легко підійшла до засудженого, гарненька Джалі дріботіла за нею. Гренгуар стояв ні живий, ні мертвий. Якийсь час циганка мовчки дивилася на нього. «Ви збираєтесь повісити цього чоловіка?» – поважно спитала вона. «Так, сестро», – відповів король Алтинів. «Хіба що ти захочеш взяти його собі за чоловіка?» Вона скорчила свою чарівну гримаску, закупивши ніжну губку, і сказала: «Беру». І тоді Гренгуар твердо повірив: усе, що діється з ним от самого ранку, сущий сон, який триває й досі. Бо й справді, такий поворот, хоч і приємний, був надто крутий. Поетові зняли з шиї зашморг і наказали злізти з лави. Він мусив сісти. Надто велике було потрясіння. Не проронивши ні слова, князь циганський приніс глиняний кухоль. Циганка подала його Гренгуару. «Киньте його на землю», – сказала вона. Кухоль розбився на чотири черепки. Тоді князь циганський, поклавши на чоло Гренгуарові і циганці свої руки, промовив: «Брате, вона твоя дружина. Сестро, він твій чоловік. На 4 роки. Ідіть». Глава 7. Шлюбна ніч. За кілька хвилин наш поет опинився в невеличкій кімнатці з стрільчастим склепінням, затишні, добре натоплені. Він сидів за столом, котре, здавалося, тільки чекав, коли на ньому появиться якесь їство із шафки, що висіло на стіні. А далі Гренгуар бачив ліжко і перебування наодинці з гарненькою дівчиною. Пригода скидалася на чарівну казку. Поет уже серйозно починав вважати себе за одного з її персонажів. Раз у раз він роздивлявся навколо, мов би хотів упевнитися, чи тут іще вогненна колісниця, запряжена 2 крилатими химерами, бо тільки вона могла так швидко перенести його з пекла сюди, до раю. І ще він час від часу поглядав на діри свого камзола, намагався повернутися до дійсності і не відірватися зовсім від землі. Це була та нитка, за яку він тримався, коли розум витав у фантастичних просторах. Дівчина, здавалося, не звертала на нього ніякої уваги. Крутилася по кімнаті то тут, то там, пересувала якийсь стільчик, розмовляла із своєю кіскою, часом корчила гримаски. Нарешті вона сіла до столу, і Гренгуар міг досхочу на неї надивитися. «Ви були колись дитиною, читачу? А може ви такі щасливі, що лишилися нею і тепер? І певно, ви не раз у яскравий сонячний день бігали на березі річки за красивою зеленою чи блакитною бабкою, яка весь час, різко змінюючи напрямок, перелітала з кущика на кущик, немов цілуючи кінчик кожної гілки. Щодо мене, то я цілі дні ганявся за такими бабками, і то були найприємніші, найкраще використані дні мого життя. Згадайте, з яким любовним зацікавленням ваша думка і ваш погляд зверталися до цього маленького вихору пурпурно-лазурових крил, що шелестіли, бриніли, свистіли, гули, а в центрі того вихору трепотів якийсь невловимий образ, затінений швидкістю власного руху. Ефірне створіння, яке невиразно вимальовувалося крізь трепотіння крилець, видавалося вам химерним, нереальним, чимось таким, чого не можна було ні торкнутися, ні побачити. І коли нарешті бабка сідала відпочити на гострому кінчику у черетини, і ви, тамуючи подих, могли розгледіти видовжені прозорі крила, довгий емалевий одяг двоє кришталевих очей, який подих охоплював вас. І як побоювалися ви, щоб цей образ знову не перетворився на тінь, а чарівна істота на химеру. Згадайте ці враження, і ви легко зрозумієте, що відчув Грингуар, споглядаючи так близько ту есмеральду, яку досі бачив лише невиразно у вихорі танці, співу і метушні. Поет глибше і глибше поринав у свої марення. Так от що воно таке есмеральда, думав він, замрінним поглядом стежачи за нею. Небесне створіння, вулична танцівниця. Так багато і так мало. Це вона сьогодні ввечері врятувала мені життя. Мій злий геній, мій добрий ангел, моя чарівна жінка, слово честі. Вона безтямно закохана, коли рішилася захопити мене в такий спосіб. До речі, раптом підвівшись, сказав він собі, понятим тим відчуттям реальності, яке становило суть його вдачі і філософії. Я зовсім не уявляю, як це сталося, але ж тепер я все-таки її чоловік. З цією думкою, що відбилася в його очах, він підійшов до дівчини так войовничо і так галантно, що вона відсахнулася від нього. «Чого вам треба?» – запитала. «Ви ще питаєте, чарівна Есмеральдо?» – відповів Грингуар так пристально, що сам здивувався, так пристрасно, що сам здивувався, почувши власний голос. Циганка здивовано глянула на нього. «Не розумію, що ви хочете сказати?» «Та ну», – промовив Грингуар, дедалі більше запалюючись. Певен, що він зрештою має справу лише з цнотливістю двору чудес. «Хіба я не твій, любонько? Хіба ти не моя?» І він простодушно обняв її за стан. Але циганка вислизнула з його рук, наче в'юн. Одним стрибком опинилася на другому кінці кімнати, зігнулася і, тримаючи в руці невеличкий кинджал, випросталася так швидко, що Грингуар не встиг побачити, звідки цей кинджал у неї взявся. Вона стояла розгнівана і горда, стиснувши губи, рум'яна, мов червоне яблуко. Ніздрі її роздувалися, очі метали блискавиці. Тут і кіска виступила наперед, наставивши на Грингуара войовничий лоб, увінчений двома гарненькими, позолоченими і дуже гострими ріжками. Усе це сталося за одну мить. Барвиста бабка перетворилася на осу і тільки чекала, щоб ужалити. Наш філософ оступив і спантеличено дивився то на кіску, то на дівчину. «Причисте діло», – вигукнув нарешті, отямившись. «Ото дві забіяки». Циганка теж заговорила. «А ти, видно, зухвали пройда». «Пробачте, паночко», – всміхаючись, мовив Грингуар. «Але навіщо ж тоді ви взяли мене за чоловіка?» «А було б краще, якби тебе повісили?» «То виходить», – мовив він, трохи розчарований у своїх любовних сподіваннях. «Виходить, одружуючись зі мною, ви думали тільки про те, щоб урятувати мене від шибениці? А щоб іще я могла думати?» Грингуар прикусив губи. «От тобі на», – пробурмотів він. «Видно, перемога Купідона тут не така безперечна, як мені здавалося. Але навіщо ж було тоді розбивати нещасний кухоль?» Кинжал Есмеральди і роги кіски все ще були готові до оборони. «Панно Есмеральду», – мовив поет, – «укладімо перемир'я. Я не писарчук із шатле і не побіжу доносити, що ви, порушуючи наказ пана паризького Прево, тримаєте зброю. Але ви повинні знати, що 8 днів тому суд оштрафував Ноеля Лекрівена на 10 паризьких су за те, що він носив шпагу. Та мене це не стосується. Переходжу до діла. Клянуся вам вічним спасінням, що без вашої згоди і дозволу я не підійду до вас. Тільки дайте мені повечеряти». По суті, Гренгуар, як і пан Депрео, був дуже мало любострасним. Він не належав до тих розв'язних рицарів мушкетерської породи, яка завойовує дівчат приступом. У коханні, як і в усьому іншому, він волів чекати і дотримуватись поміркованої тактики. Отож, добра вечеря віч на віч з гарненькою дівчиною, особливо коли тобі дошкуляє голод, видавалася йому чудовим антрактом між прологом та розв'язкою любовної пригоди. Циганка не відповіла. Зробила презирливу гримаску, підняла немов пташка голову і засміялася. Маленький кинджал зник так само несподівано, як і з'явився. Гренгуар і не помітив, куди бджола сховала своє жало. А за хвилину на столі появилися житній хліб, шматок сала, кілька зморщених яблук і дзбан пива. Гренгуар пожадливо накинувся на їжу. Чуючи, як жваво брязкає його залізна виделка об фаянсову тарілку, можна було подумати, що все поетове кохання вилилося в апетиті. Сидячи перед ним, дівчина мовчки дивилася, як він їсть. А думала, видно було про щось зовсім інше. Часом усміхалася тим своїм думкам і ніжно гладила розумну голівку кіски, що пестливо притулилася до її колін. Свічка жовтого воску освітлювала цю сцену ненажерливості та мріливості. Втамувавши голод, Гренгуар відчув деякий сором, бо на столі залишилось тільки одне яблуко. «А ви не хочете їсти, панно Есмеральду?» Дівчина заперечила, похитала головою і задумливо глянула на склепіння комірчини. «Що там її зацікавило?» – подумав Гренгуар, теж глянувши туди, куди вона дивилася. Не може бути, щоб її увагу привертала гримаса кам'яного карлика, вирізбленого в центрі склепіння. Хай йому чорт. З ним я ще можу позмагатися. Він гукнув. «Панночку!» Вона, здавалося, не чула. Він повторив голосніше. «Панно Есмеральдо!» Марно. Її думки витали десь далеко, і голос Гренгуара був безсилий привернути їх. На щастя, втрутилася кіска, яка тихенько смикала свою господиню за рукав. «Що тобі, Джалі?» – жваво спитала циганка, ніби прокинувшись. «Вона голодна», – сказав Гренгуар, зрадівши нагоді почати розмову. Есмеральда накришила хліб, і кіска почала їсти з її долоні. Гренгуар не дав дівчині знову поринути в мрії. Зважився на делікатне питання. «То ви не хочете, щоб я був вашим чоловіком?» Дівчина пильно подивилася на нього і сказала: «Ні». «А коханцем?» – знову спитав Гренгуар. Вона зробила гримаску і відповіла: «Ні». «А другом?» – наполягав поет. Вона пильно глянула на нього і, хвилину подумавши, промовила: «Можливо». Це «можливо» таке дороге для філософа підбадьорило Гренгуара. «А ви знаєте, що таке дружба?» – спитала вона. Спитав він. «Знаю», – відповіла циганка. «Це означає бути братом і сестрою. Це дві душі, які стикаються, не розливаючись. Це два пальці однієї руки». «А кохання?» – спитав Гренгуар. «О, кохання!» – мовила вона, і голос її затремтів, а очі заблищали. Це коли двоє стали чимось єдиним. Коли чоловік і жінка зливаються в одного ангела, це щось небесне. І обличчя вуличної танцівниці засяяло дивовижною красою, яка, здавалося, Гренгуарові цілком відповідала майже східній екзальтованості її слів і глибоко вразила його. Рожеві й чисті уста дівчини всміхалися. Чоло непорочне існе час від часу затуманювалось думками. Як дзеркало від подиху, а з-під довгих чорних опущених вій випромінювалося якесь невловне світло, що надавало всім її рисам тієї ідеальної жіночності, яку Рафаель згодом відтворив у містичному злеті дівочої цноти, материнства і божественності. «Яким же треба бути, щоб вам сподобатися?» – вів далі Гренгуар. «Треба бути мужчиною». «А я?» – спитав Гренгуар. «Хто ж я такий?» «У мужчини на голові шолом, у руці меч, на закаблуках золоті остроги». «Он як?» – сказав поет. «Виходить, без острог не можна бути мужчиною. Ви когось любите? Чи когось кохаю? А тож, чи кохаєте?» Вона хвилинку сиділа задумана. Потім з якимось особливим виразом промовила: «Я про це скоро дізнаюся». «А чому не сьогодні ввечері?» – ніжно запитав поет. «Чому б вам не покохати мене?» Дівчина серйозно глянула на нього. «Я покохаю лише того, хто зможе мене захистити». Гренгуар почервонів і запам'ятав ці слова. Очевидно, дівчина натякала на те, що він не допоміг їй у критичній ситуації, в якій вона опинилася 2 години тому. Цей спогад, стертий з пам'яті іншими пригодами того вечора, знову ожив. Гренгуар ляснув себе по лобі. «Видно, паночко, мені треба було саме з цього почати. Пробачте мені мою непростиму неуважність. Але як же вам пощастило вирватися з пазурів Квазімоду?» «О, який жахливий горбань!» – промовила вона, ховаючи обличчя в долоні, і затремтіла, немов її пройняв мороз. «Справді, жахливий. А все-таки, як же ви врятувалися від нього?» – повторив своє запитання Гренгуар. Есмеральда усміхнулася, зітхнула і промовчала. «А ви знаєте, чого він вас переслідував?» – знову спитав Гренгуар, намагаючись з якогось іншого боку підійти до теми, що його цікавило. «Не знаю», – відповіла дівчина і жваво додала. «Та й ви теж йшли за мною? А чого?» «Слава честі», – запевнив Гренгуар. «Я й сам не знаю». Запала тиша. Гренгуар колупав ножем стіл. Дівчина сміхалась, іначе дивилася на щось крізь стіну. Раптом ледь чутно заспівала: «Quando las pintadas aves mudas estan ulla tierra». Примітка: «Коли цесарки змінюють пір'я і земля» – іспанську. І несподівано увіршувавши пісню, почала гладити Джалі. «Яка гарненька тваринка», – промовив Гренгуар. «Це моя сестричка», – відповіла дівчина. «Чому вас звуть Есмеральдою?» Примітка: «Есмеральда, смарагд» – іспанською, – спитав поет. «Не знаю, а все ж таки». Циганка дістала за пазухи невеличку овальну ладанку, що висіла у неї на шиї на ланцюжку із зерняток лаврового дерева і сильно пахла камфорою. Ладанка була обтягнута зеленим шовком, а посередині виднілося зелене скельце, схоже на смарагд. «Може, через це?» – сказала дівчина. Гренгуар хотів був взяти ладанку. Есмеральда відсахнулася. «Не чіпайте, це амулет. Або ви пошкодите чарам, або вони вам». Цікавість поета розпалювалася дедалі дужче. «Хто вам дав її?» Вона притулила палець до уст і сховала амулет на грудях. Гренгуар спробував був щось спитати, але дівчина відповіла неохоче. «Що означає слово «есмеральда»?» «Не знаю». «А якою це мовою?» «Мабуть, циганською». «Я так і думав», – промовив Гренгуар. «Ви не з Франції?» «Не знаю. Батьки є?» У відповідь вона заспівала на мотив старовинної пісні. «Мій батько – наче птах. Мов пташка – моя мати. Я вмію без човна перепливати. Я без човна пливу в річках. Мов пташка – моя мати. Мій батько – наче птах». «Ну гаразд», – звався Грингуар. «А скільки вам було років, коли ви приїхали до Франції?» «Я була зовсім маленька». «А до Парижа?» «Торік, коли ми входили в папські ворота, над нами пролетіли очеретянка. Це було наприкінці серпня, і я сказала собі, зима буде сувора». «Так воно і було», – сказав Грингуар, зрадівши нарешті, розмова зав'язалась. «Я всю зиму гукав на пальці. То ти віщунка?» Вона знову почала відповідати лаконічно. «Ні». «А той чоловік, якого ви звете циганським князем, це вождь вашого племені?» «Так». «Це ж він пошлюбив нас», – несміливо зауважив поет. Циганка скорчила свою звичайну гримаску. «Я навіть не знаю, як тебе звати». «Як мене звати?» «Прошу, П'єр Грингуар». «Я знаю красивіше ім'я», – сказала вона. «Вреднюка», – мовив поет. «Але нічого, я не сердитимусь. Послухайте, може ви мене полюбите, пізнавши краще. А потім ви так довірливо розповіли мені свою історію, що я не можу залишитися в боргу. Отже, ви вже знаєте, що мене звуть П'єр Грингуар. Я син сільського нотаря з Гонеса. Мого батька повісили бургунці, а матір зарізали пікардійці під час облоги Парижа 20 років тому. В 6 років я став сиротою, і підошвою для моїх черевиків була тільки бруківка Парижа. Не знаю, як я прожив від 6 до 16 років. То було якась торговка овочами дасть мені сливу, то пекар кине скоринку хліба. Ввечері я намагався потрапити до рук дозору, і мене вели в тюрму, де завжди був оберемок соломи, щоб переспати ніч. Та все це, як бачите, не перешкоджало мені рости й худнути. Взимку я грівся на сонці біля під'їзду палацу де Санс, дивуючись, чому ці купальські вогні запалюють у липневу спеку. В 16 років мені захотілося визначити своє становище в суспільстві. Поступово випробував усе. Пішов у солдати, та не був досить хоробрим. Пішов у ченці, та не був досить побожним. І до того ж, я не вмію пити. Звичаю, пішов у підмайстри до теслярів, але не був досить сильним. Мені дуже хотілося стати шкільним учителем. Щоправда, я не вмів читати, та це мене не спиняло. Незабаром помітив, що для всіх цих занять мені чогось бракує. І побачивши, що я ні до чого не придатний, почав складати вірші за власним покликанням, став поетом. Якщо ти волоцюга, то завжди можеш узятися до цього ремесла. І це все ж таки краще, ніж красти, до чого мене підмовляли деякі мої злодійкуваті друзі. На щастя, одного чудового дня я зустрів вдома Клода Фроло, преподобного архідиякона Собору Паризької Богоматері. Він допоміг мені. І йому я маю дякувати за те, що став освіченою людиною, вивчив латину від повинностей Цицерона до слова про смерть целестинських ченців. Розуміюсь на схоластиці, поїтиці, ритміці і навіть на гарметиці, цій премудрості всіх премудростей. Це я, автор містерії, яку з величезним успіхом сьогодні виконували в переповненому залі палацу. Я також написав книгу на 600 сторінок про страшну комету 1465 року, через яку один неборака збожеволів. У мене були й інші успіхи. Трохи знаючись на артилерійській справі, я брав участь у спорудженні тієї величезної бомбарди Жана Мога, що, як ви знаєте, вибухнула, коли її випробовували на мості Шарантон і вбила 24 роззяви. Як бачите, я для вас непогана партія. Знаю силу селену цікавих фокусів, яких можу навчити вашу кізоньку. Наприклад, передражнювати паризького єпископа, цього проклятого святенника, млини якого забризкують перехожих грязюкою, коли вони йдуть мостом млинарів. До того ж, за містерію я одержу багато грошей, якщо мені заплатять. Отже, я весь до ваших послуг. І я, і мій розум, і мої знання, і моя вченість. Я готовий жити з вами, паночку, як вам завгодно. Цнотливо чи в веселощах, як чоловік з жінкою, коли це вам до вподоби, чи коли волієте, як брат з сестрою.